марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Искам да открия сесията подобаващо. Нали става с звънец? Оле-ле, като камбаните на Александър Невски. Купата на Дарик кафе. Кате, добро утро, добре дошла.
Добро утро.
Малко така с... влязохме остро, но... интересна тема си подготвила. Ти като ми каза за какво ще говорим, аз си казах, бре, чето, имаме ли време само и да започнем с темата за храните и за... Как го беше формулирала?
Ами, то всъщност въпросът е, че много повече, все повече с времето се обвързват храните с финансите, и то не чисто чак толкова от потребителска гледна точка, но се намесват и в данъчните системи, намесват се в инвестициите, и е много интересно да се проследят там тенденциите, понеже имаме новини още от края на предходния месец, от края на октомври.
Какъв е, да, информационния повод, така съм сега за тая тема, да.
Ами, конкретно за тази тема реших да я разработим, понеже в края на октомври в Мексико решиха от Сената да въведат данък за храни, които водят до затлъстяване. Тоест храните, които са по-вредни, които съответно водят до затлъстяване, причиняват в последствие много сериозни здравословни проблеми, да се облагат с допълнителен 8% данък. Това, между другото, не е нова практика, да. Защото в Япония е въведен сходен данък още през 2008 година, но там е по малко по-друг начин направен. Там се измерва талията. Мъжете, примерно, допустимото е 85 см, за жените 90, и който е извън тези норми, плаща с 10% повече за здравни вноски.
Това е сериозно, не?
Напълно е сериозно. От 2008 година до сега...
Това, ако се въведе в България, ще изпосталяваме рязко всички. Ти нямаш нужда, разбира се, но... добре, интересно така.
Да, и всъщност идеята на тези мерки е да се намалят разходите за здраве, за здравеопазване, защото много сериозна част от бюджетите за здравеопазване отиват именно за борба с затлъстяването и всички болести, причинени от него.
Това е така.
Но е факт, че има един неуспешен, при това скорошен пример. Дания го въведе този данък за храни с мазнини над 2,3% и влизат вътре масло, мляко, пица, каквото се сетиш с над тези проценти. И просъществува около 15 месеца този данък. Просто беше зле прият, да, от хората, но и чисто административно не успяха така да го направят, че да проработи.
Да се съберат парите.
Всъщност се събраха над 200 милиона долара от този данък, но проблема беше, че навиците на хората не могат да се променят. Тоест, те си предпочитат мазните храни. Да. И всъщност се стигна до това, че те започнаха да прибягват до вносни, т.е. до чужди храни, които не попадат в обхвата на този данък, но са си мазни. Съответно, в последствие имаше риск за някои работни места в страната.
И за местното производство.
Да, за местното производство.
Това е довело до дисбаланс, просто са се намесили не където трябва в пазара.
Да, и освен това е бил много труден за чисто административно да се събира този данък. Така че ето и един пример, как не винаги добри идеи, защото принципно това като цяло и от Световната здравна организация те също призовават правителствата да въвеждат такъв данък, но ако не се дообмисли добре, може да доведе до някакви такива негативни последици.
Така.
Ако стигнем до България и връзката между данъци и храна.
Така, тук какво е положението?
Да. Тук положението е следното. През миналата година, мисля, че беше, още при управлението на ГЕРБ, имаше много така сериозен натиск от страна на бизнеса, много голямо желание от страна на фирмите да се освободят от ДДС даренията с храни. Техният аргумент беше, че около 40% от годната за консумация храна се изхвърля, и тях единственото, което ги спира да даряват тази храна, а не да я унищожават, е, че ще дължат 20%.
Че е много скъпо да я дарят.
Да, данък. Всъщност проблемите тогава от финансовото министерство всъщност обясниха тогава, че проблемите не е проблем, нали, да махнат данъка, но са много сериозни проблемите, в смисъл опасенията от злоупотреби.
Точно така, и аз веднага това си помислях. Какви схеми ще се разиграят?
Абсолютно, да, при положение, че толкова, нали, бизнеса, не че нещо лошо към бизнеса, но толкова за да искат да даряват храна, да. Толкова да е голям натиска, т.е. нищо не пречи в последствие тази храна да се появи за продажба.
Някъде.
Няма как да се контролира толкова сериозно. Другото, свързано с храните, нещо съвсем ново в нашата данъчна система, в смисъл ново за този сектор, за земеделския сектор, е обратното начисляване на ДДС. То влиза в сила от декември, според последните приети промени, да, в закона. И идеята е, понеже в зърнопроизводството се твърди, че са едни от най-сериозните схеми за източване на хазната, на ДДС, всъщност с това обратно начисляване се предполага, че ще се преустановят такива практики и ще влязат допълнително 300 милиона в хазната.
А какво значи обратно начисляване на ДДС?
Ами, в момента примерно една фирма продава определено количество зърно,
така.
И казва на НАП, аз съм продал, примерно си начислява количеството, казва, ако 100 тона. Е продал, да, ако е продал 50, казва, аз съм продал 100 и ми върнете ДДС-то ви, а после нали си
да.
Търсете от доставчици и така нататък, те да ви внесат. В момента новото е, че вече купувачът ще внася ДДС-то. Тоест, той няма никаква логика да си начислява.
Да, той не може да той не може да се натовари сам.
Да, да плаща повече ДДС.
Това е интересно. Това може би ще проработи.
А ще проработи, но вече скочиха някои зърнопроизводители. Им казаха, че били, така да се каже, излъгани от правителството, защото им обещали първо да се въведе от до година. И освен това да е с 2 години гратисен период. В момента се въвежда от декември. Освен това, може да си продължи до 2018, такава е европейската директива.
И какво казват производители? Оставете ни да бъдем нечестни още 3 години. Аз така го разбирам. Искаме да сме нечестни още 3 години и после може да станем честни.
На нали, тях им звучало, нали, че им нямат доверие, така да се.
Не знам какво да кажа.
Обидно им било.
Да, обидно, да.
А иначе, ако вече...
Разбира се, ние се смеем, но разбира се, не всички...
Разбира се, то не навсякъде се лъжи, не всички са честни, но
но е факт, че там има схеми. Това е, това е положението. Добре, Катя. Много интересно неща разказваш. Още имаме ли да си кажем нещо? Или да...
Имаме за инвестициите в суровините. Между другото, доста сериозно поскъпване се очаква там, понеже постоянно се увеличава потреблението и дори има един много забавен, една много забавна фраза, че световният глад ще настъпи, когато в Китай осъзнаят, че ядат гарнитура.
Да, това е популярна шега.
И да, т.е. увеличава се наистина търсенето, а пък все пак са си ограничени ресурсите по един или друг начин. Нали? Не може просто производството да отговори на това, което се случва. Но чисто от гледна точка на инвеститорите, може да печелят от това, че не достига храна и не достигат суровини. Единият начин е чрез така да се каже, така наречените фьючерси. Тоест, примерно, ти имаш интерес към зърно, към царевица, към какао.
Да.
И казваш, примерно, искам на сегашните цени, които са ниски, да сключа договор за след 6 месеца.
За реколтата след 6 месеца.
Да, но ти принципно си прогнозирал, че след 6 месеца ще е много по-висока. Тоест ти плащаш на по-ниски цени, съответно взимаш по-скъпа продукция, която можеш да пласираш на някой купувач.
На другите цени.
Да. Това е единият начин. Другият е, нали, традиционният към акции да се ориентират хората на такива компании, които се занимават примерно с земеделие, с производство, включително някои компании, свързани с ГМО, регистрират изключително голям ръст на акциите, добра печалба, което също, нали, е интересна инвестиция. И третият начин е чрез фондове, които също инвестират вече в суровините, в акциите. Да.
Това е също интересна тема. Интересно да се види от този пазар как върви.
Ами, добре върви.
Добре върви.
Добре върви.
Хората никога няма да бъдат нахранени.
Абсолютно. Тоест, това е една ниша, която все повече се отваря. Тоест, все по-атрактивна може да става. Разбира се, допълнително влияние там оказват, примерно, засушаване и лоши реколти, когато допълнително се дига цената. И такъв пример имаме съвсем скорошен с какаото и всъщност има притеснение, че може да не да изчезне, но да вече все повече да се превръща в лукс шоколада, който има действително какао в него. Т.е. все повече се ориентират към добавки, към отцветители
и към заместители.
Заместители, да.
Добре, Катя, благодаря ти. Много интересна тема, но така, колкото и да започнахме много общо, стигнахме до конкретика. Много интересна. Марш всеки вторник и четвъртък, уважаеми слушатели, с Катерина Иванова в Дари кафе.
Българско национално Дарик радио.